Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Степаніда трохі сумілася. Пакуль стаяла, аднак, ля лавы над угнутымі спінамі мужыкоў і азірала іх ускудлачаныя, сівыя, лысаватыя патыліцы, сутуленыя гадамі працы і гэтым неспадзяваным клопатам плечы, у кажушках, падзёўках, цялейшых і палапленых армячках, яна сцяміла. А выклікаць трэба такога, каб ён напэўна запісаўся і таксама выклікаў некага здатнага для прыкладу наступным. Спярша яна хацела назваць Карнілу, што цяпер сядзеў за тры чалавекі ад яе, то якраз і зірнуў на яе неяк бокам з касматага каўняра кажуха. Але ў тым яго позірку яна не адчула падтрымкі, хутчэй спалох, нядобразычлівасці, і яна сумелася. Ну, тады я выклікаю багацьку Владіміра, сказала яна пагадзя, нават не абдумаўшы, добры буду тое ці не. Владімір быў чалавек памяркоўны, не самы бяднейшы ў вёсцы, але не багаты. Зямлі меў мужа, на якую дзесяціну болей за Петрака ці Лявона. А з яго малодшай дачкой Анютай Степаніда гэтую зіму хадзіла ў лікбез, сядзела за адным сталом у школе. Анюта ёй падабалася, хоць і была ўдвая маладзейшая, але чулася нібы малодшая сястрычка. Такая была яна ўжо прыхільная і сяброўская. Высокі, хударлявы ў падзёўцы Владімір натужна ўстаў з услона, дрыготкай рукой пакратаў вусы. І з вялікай, аднак, неахвотай бы хворы выцадзіў сябе нешта, што таварышы з прэзідыума зразумелі, як згоду уступіць. А пасля ён з такой жа ледзьве аддоленай натугай думаў, каго выклікаць напрыклад, і назваў Антося недасеку. Малады, яшчэ жвавы і спрытны Антось тут жа пагадзіўся і выклікаў суседа цераз вуліцу Івана Гужова, якога ўсе ў вёсцы звалі проста Гужом. «Неяк пайшло», – падумала Степаніда з радасцю, і ажно так парадавалася, што Лявон гэтак удала прыдумаў рушыць калгасную справу. Гэта жа так усё проста. Адзін за адным ланцужком, па прыкладу актывіста, суседа, сваяка, а ўсё ж так весялей і надзейней. Не тое, што вытаркацца аднаму з пакутнай думкай, а раптам іншыя не захочуць, не падтрымаюць, а ты застанешся дзіваком і неудачнікам, бо наўрад, каб ты адказаўся разумнейшы, калі робіш насуперак іншым. Усё ж справа была хоць і выгадная, як паглядзець здаля, хоць і дзяржаўная, разумнымі людзьмі прыдуманая, але новая, нябачаная дагэтуль, нікім яшчэ не спытаная, хто ведае, як яшчэ ўсё абернецца. А можа, дзе абярнулася добра, але ж там, мусіць, і зямля лепшая, не такая, як тут, то пясок, то гліна, то і балота, да і людзі, напэўна, больш здатныя. Не тое, што тут, каго не вазьмі, дык калі не гультай, дык не моглы, а то сквапны праз меру, то сварлівы, негаспадарлівы, ці тупаваты завельмі. Яны для аднаасобства не дужа здатныя. А як будзе ў калгасе? За сябе Степаніда не надта баялася, а яна як усе. А калі ішла добраахвотнай першай, дык болей таму, што была бяднячка, уведала, не выкрутку на дзвюх дзесяцінах, дзе толькі надарвесся на той гліне па дровам. Хопіць таго, што яна надрывалася ў парабках у пана. 6 год рабіла, не шкадуючы сябе, што зарабіла. Добра яшчэ далі ягоную хату, ды да 2 дзесяціны. Як бы жыла інакш, з Петраком, такім жа, як і яна, парабкам, ды да 2 нажытымі дзецьмі. Але цяпер Степаніда крыяла душой. Урэшце не зрушылася, пайшло, а ўсё ж будзе калгас. Што ўжо чапляцца за тую бядняцкую нэнзу, а ці не пара саступіцца спрадвечнага і даверацца новаму, тым больш, калі разумныя людзі раюць. А яна паважала разумных людзей, асабліва тых, каторыя з горада, адукаваныя. Яна думала, што яны на благое агітаваць не будуць. Добра, што і Пятрок не надта пярэчыў, хоць на сходы хадзіць перастаў, пасылаў яе, бурчэў кожнага ранку, як збіраўся на токці да скаціны. Але што ведаў той Пятрок, які навучыўся некалі 2 зімы ў школе грамаце і толькі ўмеў пасля распісацца? Ды тое аж спацей бывала, пакуль выведзе на паперы свае няхітрыя прозвішчы. Мабыць, аднак, яна раней часу парадавалася. Хоць і здаўна ведала, як гэта блага загадзя радавацца. Стары гуш выклік недасекі не прыняў. Запісацца ў калгас адмовіўся. І вось так ладна наладжаны ланцужок раптоўна парваўся. Пасля зноў выступаў Касмачоў, грукаў калаком па стале лявон, заклікаў да сазнательнасці, сход загаманіў без ладу і без сэнсу, бы прарвалася штось нядобрае. Ладзімір усчаў сварку з Карнілам, ледзь не пабіліся, а стары аброс лысівую шчэццю гуш сядзеў бы перад смерцю, прамы маўклівы, туга сашчапіўшы вусны, глядзеў кудысь у кут, дзе некалі віселі абразы, а цяпер прыбітым цвікамі цьмяна свяціўся папяровы партрэт Карла Маркса. Так болей нічога не ўдалося за золуку. На золуку па адным разышліся. Яшчэ з вуліцы ў выселках Степаніда згледзела на сельсавецкім падворку буланага коніка пад стракатай папонай, запрэжанага ў ладны зялёны вазок, і здагадалася, што гэта прыехаў Новік. Спачатку зімы той ездзіў у гэтым спрытным вазку, бо яшчэ ўлетку перабраўся ў горад і стаў працаваць у акружкоме. Дужа крута пайшоў у гору гэты недасекаў хлопец, які, стаўшы начальнікам, перш змяніў прозвішча на Новіка. Мусіць, ранейшае яму замінала. А ён спрытны быў і ў дзяцінстве, няблага вучыўся ў школе, а пасля на настаўніка ў Віцебску, але настаўнікам рабіць не схацеў, падаўся ў кіраўнікі. «Ось гэта не Касмачоў», – падумала Степаніда, паварочваючы да сельсавета. «Гэты усіх тут бачыць наскрозь». І не глядзі, што тутэйшы, з людзьмі трымаецца строга, па-начальніцку і наогул прынцыповы, дзелавы, кажуць, дужа партійны. Зрэшты, думала яна, а можа цяпер такім быць і трэба? Або з нашымі людзьмі інакш нельга. Калі яны што і прызнаюць, дык гэта ўладу і строгасць. Сельсавецкая хата стаяла пры самай вуліцы ў сярэдзіне вёскі. Доўгая нізкаватая будыніна пад дранкай з рудавата аблезлай палатніной лозунгу ў падстрэшшы, на якой белымі літарамі значылася: «Цясней змычку горада з вёскай». Сяней пры хаце не было. Адчыніўшы дзверы, прыхожы адразу трапляў у вялікі пуставаты пакой, дзе некалі жыў высланы псаломшчык Конан з вялікай сям'ёй, а цяпер кватаравала хворая каландзёнчыха з сынам, на выгляд не то дзецюком, не то падлеткам Патапкай. Ля парога Степаніда трохі атэпала чуні і расчыніла дзверы, адкуль яе абдало цяплом напаленай грубкі, а анізам з-пад ног сунулася в облака сцюжы. Степаніда таропка зачыніла дзверы і спынілася, стараючыся ўгледзець, хто ў сельсавеце. Там сям сядзела некалькі мужчын, у падстоллі плаваў, круціўся шызы косм дыму. Гучная размова мужчын разам спынілася. «Во, і багацька», – сказаў за стала лявон і змоўк. Яна павіталася і села на краючак лавы каля дзвярэй, ведала, пытацца няма чаго, зараз і без таго ўсё праясніцца. І яна толькі стрымана зірнула на заклапочаны, нават прыгнечаны твар старшыні, што сядзеў пад нейкай паперанай, перавяла позірк на ладную падпятую постаць Новіка і падпіразаную шырокай ваеннай дзягай па зялёным колеру фрэнчы. Яго зграбныя з бліскучымі халявамі боты, у якіх ён энергічна крочыў ад акна да рубкі цераз пакой і, відаць, гаварыў нешта важнае перад яе прыходам. Чорны, шарсткаваты чуб яго раз за разам спадаў на лоб, і Новік, энергічна трухнуўшы галавой, закідваў яго назад. У парозе поркаўся каля грубкі Патапка, соваў у топку тоўстыя смаляныя палены, ад якіх аж гуло ў некалі пабеленае, але добра ўжо абшкрэбаны сялянскімі плячыма грубцы. Побач з услона за ім дужа пільна сачыў малодшы недасека, які цяпер гаспадарыў сям'ёю бацькавы хаце, і як і Степаніда быў членам камітэта беднаты. Аблезлы залаплены кажушок на ім быў шырока расшпілены ад цеплыні, і ў хаце ўвогуле было цёпла. Праз нейкі час, трохі памаўчаўшы, Новік ступіў па падлозе тры крокі і павярнуўся да стала. «А я ўжо сказаў, галоўная небяспека на данным этапе – гэта правы ўхіл. Нельга дазволіць, каб тэмпы калектывізацыі замарудзіліся, тым больш сарваліся. А ў вас іменна так – зрыў, галавацяпства. А ў вас вось так – 8 сходаў і не можаце арганізаваць калгас». Мяккацеласць і папусцітельства класаваму ворагу. Таварыш старшыня, колькі вы раскулачылі? Новік раптам жвава павярнуўся на абцахах і апынуўся перад лявонам. Той недаўменна падняў свой аднавокі твар сінім шрамам на левай шчацэ. А каго раскулачваць? Галота? А галота? Дык чаму ж тады твая галота байкаціруе калгаснае будаўніцтва? А таго, што... Баіцца, не ведае, як будзе ў калгасе, не ведае, не шутачкі. Як будзе, партыя сказала. У рашэннях з'езда саветаў напісана, ці вы не растлумачвалі? А мы растлумачвалі. Сазнательная часць сялян за, але сазнательных мала. Сазнательных мала, пагрозліва паўтарыў Новік. Перш-наперш самім трэба стаць сазнательнымі. А во вы самі, вы ж заражаны душком уклонізму. Я вот гляжу, часна-собственніцкі тэндэнцыі для вас важней, чым рашэнне партыі. Новік раз'ятрыўся, гэта было відно па ягоных нервовых рухах, хадзе, па якой ён часта спыняўся і кідаў лявону крыўдныя словы абвінавачвання. Але лявона, відаць, дапякло, пакалечаны твар яго ўсё болей бурэў, адзінае вока з-пад касмылятага белага брыва налівалася нутраным гневам, і ён не стрываў. «Ты мяне ўкланізмам не дакарай», – Я не менш за цябе хварэю за калгасы. Я кроў праліваў за новае жыццё. Але як во рабіць? Добра табе ездзіць трэбаваць. А ты во, сядь на маё месца ў бядзі, каб згадзіліся па сваёй ахвоце, каб без нагана, як у некаторых. Мусіць, Новік зразумеў, што так будзе не размова, а сварка, да яшчэ на людзях. Ён памаўчаў трохі і сеў збоч стала. «Ладна, я вас навучу», – сказаў ён спакойней. «Дзе камбет?» «А во, багацька Степаніда зараз прыйдзе ганчарак. Сямёна не будзе, павёз збожжа на станцыю», – пацішэл Антона Малі яшчэ ваўкавата, – адказаў Лявон. «Ну, што будзе паўнамоцтва? Сельсавет, камбет, прадстаўнік акружкома будзе паўнамоцна. Трэба рашаць, ударыць па сабатажніках, а то развялі галавацяпства. Адкрывай сумеснае паседжанне». «Гэта сумеснае паседжанне считаецца адкрытым», – прабурчаў Лявон і змоўк. «Пытанне адно. Адпор сабатажнікам калгаснага руху», – падказаў Новік. «Предлагаю раскулачыць Гужова Івана, як кулацкага падпявала і сабатажніка». Костачкамі пальцаў Новік прыстукнуў па абшкрэбанай сталешніцы, зірнуў на Степаніду, затым працяглым позіркам на Лявона. Лявон узваліўся грудзьмі на стол і заціх. «А па якой статці?» – запытаў ён, памаўчаўшы. «У яго зямлі 4/10, самы серадняк». «Знаю», – сказаў Новік, – «яго ж надзел поруч з нашым. Зямля небагата, сагласен, але ён сабатажнік. Сам жа ты казаў, што ён сарваў сход зрыўшчык, значыцца. Калі ўпрэцца, нічым не зрушыш, ужо ж я яго ведаю». Степаніда маўчала. Вось да такога павароту справы яна не была гатова. Гуж для яе быў, як і ўсе, не багацейшы за іншых, хіба больш цягавіты ў працы, да таго ж меў двух сыноў, работнікаў у самай сілі. А тры мужыкі ў гаспадарцы, гэта табе не тры бабы, варочаюць, ого. «А дык жа ён другіх не падбухторваў», – сказаў Лявон. «Ён сам не пайшоў, пры чым жа тут зрыўшчык? Ці сабатажнік?» – напружана разважаў за сталоў Лявон, перакладываючы з месца на месца паперку. «Як вы не разумееце?» – урэзаў кулаком па сталешніцы Новік. «Яго вы не зрушыце, за ім не зрушацца іншыя. На яго ў сяле азіраюцца аўтарытэт. А во мы ударым па гэтым аўтарытэце. Тады запяюць інакш. Пабаяцца». «А ці правільна гэта?» – набраўшыся духу, сказала Степаніда. «Раскулачваць, каторыя кулакі. Раскулачваюць... І гэта менавіта кулаку. Ах уж, серадняк? Не, я не сагласная». «Ну і кіраўніцтва, ну і актыў», – пакутна застагнаў Новік. «Галаватяпы вы! Ён жа горш, чым кулак, ён сабатажнік. Зрывае калектывізацыю ў выселках, а выселкі зрываюць тэмп у раёне. Раён зрыўшчык. Вы разумееце, што гэта такое? Мусіць, за гэта цяпер па галоўцы не гладзяць. І нас, і вас. Як хочаце. Несправядліва гэта», – не здавалася Степаніды, у горлі ў яе зацяло, і яна ўжо гатова была спрачацца, але Новік раптам усхапіўся і так закрычаў, нібы яна абразіла яго. «Якая справядлівасць, тётка? У вас цемрашальства ў галаве, адстала ўяўленне пра нейкую някласавую справядлівасць. А мы, бальшавікі, кіруемся аднокласавай справядлівасцю, ніякай пашчады ворагу. Той, хто стаіць на нашым шляху, наш вораг, і мы яму ламаем хрыбет. Інакш новага жыцця нам не бачыць. Нас саміх сатруць у парашок. У вас капітулянцкія, праваўкланісткія погляды, якія трэба бязлітасна выкараніць». Степаніда маўчала. Яна ўжо сумнілася, а падумала, можа, і так сапраўды? А можа, гэты Новік і мае рацыю? Ведама ж, ён разумны, адукаваны, не тое, што яна ходзіць у другую клясу лякбеза. Але ж Степаніда, як уявіла собі тоє розкулачування, той плач, тоє гора, висилку, так їй стала мотошна. Але що було робить? Лявон пакутно крутився за столом. А як я скажу деревенцам, що йон саботажник? Ці зрозуміють? Ні, не зрозуміють, бо я і сам не розумію, казав йон помірковно і все перекладував на столі паперку, то ближей, то далей, то по один бок, то по другий. У гэты час разгоніста шырока расчыніліся дзверы, і ў хату ўскочыў высокі хлопец у шынялі з яркімі малінавымі пятліцамі на каўняры і зняў з галавы востраверхі шлем шырокай зоркай на лбе. Сам быў счырванелы, запыханы, мусіць, спяшаўся, а вочы яго свяціліся жвавасцю і задавальненнем. «Познісся, ганчарык!» – змрочна папракнуў Лявон. «Даўно трэба!» О, тільки прибіг з містечка, а маті каже, камбет. Василь Ганчарик повітався за руку з Новіком, після з Лявоном, обійшов остатніх, ні до сіку, подав руку Потапку, потиснув стюдьоними пальцями долонь Степаніді. Я каля вас, тітка. Сядай, посунулася трохи Степаніда. Йой, однак, було не до Ганчарика. Великий клопот затлумів її голову. Про що гамана? Запытаў ганчарык, усё яшчэ усміхаючыся прывабнымі ямкамі на зружавелых шчоках. Ён толькі ўвосень прыйшоў з войска, адслужыўшы недзе на далёкім усходзе, а цяпер збіраўся жаніцца. На ягонае пытанне, аднак, ніхто не адказаў. Усе клопатна надзьмуліся, і ён, нешта адчуўшы, таксама сагнаў з твару мілую смешку. Степаніда шапнула. «Гужа раскулачваюць». «О, што?» «Так, раскулачваць трэба», – зноў пачаў Новік. «І няма чаго рассусольваць. Калгас пад пагрозай зрыву. А гуш?» «Наёмны труд быў?» – раптам запытаў Новік, насцярожыўшы, чакаючы адказу. «Ха, які там наёмны?» – сказаў, нібы адмахнуўся Лявон. Але ў той час ля грубкі заварушыўся Новікаў брат Антось Недасека. «А гэта... А ён ставін Трыстін, наймаў яго за гразя дзеда аднаго, яшчэ за грошы сварыліся, гуш яму 3 рублі скруціў. О, бачыш, ажывіўся Новік і шухнуўся перад Лявонам. Было. Дык ці мала. Ну, ясна, калі так, адказаў Лявон. Не, так, усё правільна. Наёмная рабочая сіла першая адзнака эксплуататара. Няважна, што мала зямлі. І гэта жаць памагалі, узрадаваны сваёй кемлівасцю гаманіў малодшы Недасека. Наймаў ці за так, не ведаю, але памагалі. Краўцова дачка Маруся жала. О, тым больш! Яшчэ болей узрадаваўся Новік і задаволена адкінуўся за сталом. Усё ясна. Давай, стаў на голосование. Степаніда захвалявалася. Аж млосна ёй стала. Яна расшпілила кожушок, потым зноў пачала зашпільваць. Разумела, Новік гаварыў правільна. Гэта гуш упёрся, не зрушыш, і на яго азіраюцца іншыя. Можа, і была наёмная сіла на будове ці ў жніво, але ж было ж дужа шкода гэтага старога. Была асабліва ягоных жанчын, і цётку Фрузыну, і хваравітую дачку Настульку, з якой яна тое лета адбывала радоўкі на паспе. Не. Не магла яна пераступіць вось цераз гэтую жаласць. нават дзеля агромністых класавых інтарэсаў. Яна не ведала, што рабіць. Ну што ж, панурана сказаў за сталом Лявон, калі так прагаласуем, хто значыць, каб не раскулачыць, пакінуць? Не так, усхапіўся Новік, гэта няправільна. Хто за тое, каб Гужова Івана раскулачыць, падняць рукі? Аб'явіў ён і высока задраў сваю руку. Ля грубкі ахвотна падняў руку яго брат. Патап Каландзёнак, стоячы на каленях Лятопкі, азірнуўся з разяўленым ротам, як на нешта дужа цікавае глядзеў на галасаванне. Степаніда, хаваючы вочы з-пад ілба, касіла позірк на застолле, каб бачыць, а як жа будзе Лявон? А той, аднак, яшчэ болей угнуўся, аблёгся на сталешніцу, але рукі не падняў. «Дык што ж», – незадаволена сказаў Новік і апусціў руку на стол. «Хто супраць раскулачвання?» Не паднімаючы галавы ад стала, варухнуў у паветры даланёй Лявон. І Степаніда тады таксама трохі прыпадняла руку. «Два на два, значыцца», – расчаравана абвясціў Новік. «Дзяла? Ну а ты, ганчарак», – раптам уставіўся ён на Васіля, і Степаніда сцяміла, што хлопец не галасаваў ні за, ні супраць. «А я ўстрымаўся», – проста сказаў Васіль. «Як гэта ўстрымаўся?» – аж трапянуўся Новік і ўскочыў з лавы. «Як гэта ўстрымаўся? Ты камсамолец, чырвонаармеец, ты разумееш? Ты хочаш працаваць у чырвонай міліцыі, але ўтрымлівайся ад вострай класавай барацьбы». «Дык што ж, сазнательна іграеш на руку класаваму ворагу», – гняўліва крычаў Новік, усё бліжэй падступаючы да Васіля. А той толькі міргаў прыгожымі, нібы ў дзяўчыны, вачмі.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.